slidens ceļš, jauniešu aktivitātes, droši vien pieļaujam arī, ka ātrums lielāks nekā varbūt paidzētu, un esam uzsākuši kriminālu procesu, jo, teiksim, ir pārkāpums ir 260. Pants krimināla likumā, atbildība paredzās līdz 8 gadiem par šādu pārkāpumu. Būsim godīgi, sniegs mums ir bijis pilniem gadiem pirmoreiz tāds sniegs, un tās izklaides arī agrāk ir novērots, ka jaunieši tā izklaidējās arī šobrīd, jau sociālos tīklos redzams, ka tā tas tiek darīts, bet, nu, vēlreiz jāatgādina, ka tas tā nav pareizi, un tā tiek pārkāpt diezgan rupi CSM noteikumi, un arī apdraud gan savu dzīvību, gan arī to dzīvību, kas atrodas uz šīm te ragavām, un arī kāds cits var ciest, kas, teiksim, pretī brauc, vai, teiksim, turpat pārvietojas ar kājām pa ietvi.